санаа суу.
Япон хэл сурцгаая радио хичээл. Сайн байна уу сонсогчдоо? Монгол Японы төвөөс зэрэглэн явуулж байгаа Япон хэл сурцгаая цуврал радио хичээлийн 23 дахь дугаар эхэлж байна.
Коничива.
Сайн байна уу? Багшаа, өмнөх хичээлд ха хи хүхэ хо үсгний баруун дээд болонд хоёр зэг тавихаар ба би бу бе бо дугуй зүрс бичихэд па пи пу бе по гэж дуудах болохыг мэдсэн те.
Тийм ээ. Өнөөдөр зөвхөн ма ми му ме мо гэсэн үсэгнүүдийг үзэх борхоор тавь ширц борно.
Тийм үү, ашгүй дээ.
Өнөөдөр бүгдээрээ м үсгийн тан экшгэр амируурч ма ми му ме мо гэж дуудахыг үзнэ. За, одоо намайг дуудрыгийг хэрэхээр бүгдээрээ дагаад хэрэрээ. Ма.
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 Ми.
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 Му.
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 Ме.
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 Мо.
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 За, одоо өмнөх хичээлүүдээр үзэж байсан үгнүүдийн ашиглан дасгал хийцгээе. Эхлээд ма үсэг орсон. Намаэ. Маэ. Маде гэсэн үгнүүд давтан.
Намаэ нэр, маэ өмнө урд.
Маде гэж хүртэл гэсэн үгтэй.
Тийм ээ. За одоо бүгдээрээ энэ үгнүүдэд зөв дуудаж сурцгаая. Намаэ.
Намаэ.
Маэ.
Маэ.
Маде.
Маде.
За одоо намайг японоор хэрэхээр дагаад хэрэрээ. Намаэ. Маэ. Маде. Харин одоо учирбатыг монголоор хэлсэний дараа японоор хэлээрэй.
Нэр. Өмнө урд. Хүртэл.
За одоо ми үсгээ давтацгаая. Ми үсэг орсон. Мимасу. Уми. Мими гэсэн үгнүүд үзнэ.
Мимасу гэж харна, хардаг. Уми гэж далай. Мими чих гэсэн үг.
Сайн байна. За одоо бүгдээрээ эн үгсээ давтаад хэрий. Мимасу.
Мимасу.
Уми.
Уми.
Мими.
Мими.
Намайг японоор хэрэхээр дагаад хэрэрээ. Мимасу. Уми. Мими. Учирбатыг одоо монголоор хэлсэний дараа японоор хэлээрэй.
Харна, хардаг. Да. Малай. Чих.
Бүгдээрээ сайн хэрсэн үү? Харин одоо бүгдээрээ мү үсгийг давтацгаая. Мү үсэг урсан мүши. Мүсүмэ гэсэн үгнүүд үзнэ.
Мүши, шавж, мүсүмэ охин гэсэн.
Сайн байна. За одоо бүгдээрээ энэ үгсээ зөв хэрж сурцгаая. Мүши.
Мүши.
Мүсүмэ.
Мүсүмэ.
Намайг японоор хэрэхээр дагаад хэрэрээ. Мүши. Мүсүмэ. Очирбатыг одоо монголоор хэрсэний дараа японоор хэрэрээ.
Савж. Ахын.
За одоо мэ үсэг давтна. Мэ үсгээр эхэрсэн мэ. Мэгане гэсэн үгсийг сурцгаая.
Мэ нүд. Мэгане гэж харааны шил гэсэн үг.
Сайн байна. Өмнөх зэр дээр бас ганцхан үсгнээс бүтсэн үг үзэж байсан. Ийм үгнүүд япон хэрэнд цөөнгүй бий. За одоо энэ үгнүүдээ давтаад хэрий. Мэ.
Мэ.
Мэгане.
Мэгане.
За одоо намайг японоор хэрэхээр дагаад хэрэрээ. Мэ. Мэгане. Очирбатыг монголоор хэлсэний дараа японоор хэрэрээ.
Нүд. Харааны шил.
Сайн байна. Одоо мо үсгийг давтацгаая. Мо үсэг орсон. Мочимасу. Момо. Монгол гэсэн үгсийг тогтоцгоё.
Мочимас гэж барих. Авах. Момо гэж торж юмс. Монгору. Монгол гэсэн үгтэй.
Тийм ээ. За одоо үгээ давтацгаая. Мочимасу.
Мочимасу.
Момо.
Момо.
Монгору.
Монгору.
Намайг одоо японоор хэрэхээр дагаад хэрэрээ.
す。
もも。モンゴル。харин одоо учирбатыг монголоор хэлсний дараа японоор хэлээрэй.
барих, хавах. тоор жимс. монгол
бүгдээрээ сайн хийцгээсэн байхаа.
бас л амархан байлаа.
дэндүү амархан болцсон уу? гэхдээ зөндөө дасгал хийнэ одоо. өнөөдөр бүгдээрээ цаг заасан тооны нэрийн арт ни дагавар заргаад үр үг хэрэгрэж сурцгаана.
өмнөх хичээл дээр кара мадаг хэрэгж сурсан те?
тийм ээ. харин өнөөдөр бол ямар нэг үр хөдөлгөн хийж цагийг яаж хэрхийг сурна? Учирбата чи ихэвчлэн хэдис босдог вэ?
Эрт босгоч үе байна, орой босгоч үе байна.
За, тэгвэр 9 цагт босдог гэж бодъё. Японоор хэрэгэд үздэй.
Watashi wa 9 ni okimasu.
Харин боржо хэдэн цагт босдог вэ?
Watashi wa maenichi 8 ni okimasu.
сайн байна. Маринич гэж өдөр бүр гэсэн үг. За одоо дасгал хийгээд үзье. Ямар нэг газар руу явах буюу руу руу гэсэн чигрэл заасан дагварыг японоор юу гэдэг бирэ?
Э гэдэг лөө.
Яг зөв. Жишээ нь би 9 цагт Япон төв рүү явдаг гэж японоор хэлье. Watashi wa 9 ni センターへ 行きます. гэн.
Жаахан урт хэцүү үлбэр юм аа.
Сурж ихвар амархан. За одоо дасгарын хэсэг рүүгээ өри. Эхлээд борро учирбат хоёрыг монголоор хэрхэр японоор хэрэрэ. Дараа нь би хэрэм.
Би 7 цагт босдог.
Watashi wa 7 ni okimasu.
Ayuna 6 цагт босдог.
Oyuna-san wa 6 ni okimasu.
Oka bagish 12 цагт унтдаг.
Oka 先生は12時に寝ます。
あゆな、7時に仕事をやったく。
おゆなさんは8時に学校へ行きます。ハリンオドタブヘン、ソラハピチキンデルバイガフン、ヘデンツァクトハシャヤウチバイガハリオラレ。дараа нь намайг хэрэхээр өөрсдийгөө шаргаарэ. Боролмаасан ва 9時にセンターへ行きます。ジローさんは10時にテレルジへ行きます。オチルバトさんは8時に大学へ行きます。ザオとビヤポノラソルタウィン。タナルノモンデルヒツォルギーカハラッハリオラレ асуурда сайн сонсоорой. Та бүхнийг хариусны дараа болро учирбад хоёр хэрэн. Оюна-сан ва 8時に学校へ行きますか？
いいえ、違います。いいえ、8時に学校へ行きません。
おゆんなさんは何時に学校へ行きますか？
9時です。9時に学校へ行きます。
おゆんなさんは11時にどこへ行きますか？
センターです。
おゆんなさんは3時にどこへ行きますか？
テレビです。
おゆんなさんは何時に家へ帰りますか？
7時です。
자, 북대의사인하려쓴비트대
오늘도진짜힘들었죠
나라기시절에야무르쓰는것도좋았죠
자라야유요쓴우세그노도좋네오늘도쓰는우세그노대넘어하랏사인다프다래인게티제레온드리오
сонсогчдоо Монгол хэлний төвөөс зэрхлэн явуулж байгаа Япон хэл сурцгай радио хичээлийн 23 дахь дугаарыг та бүхэн сонслоо. Манай хичээлийг Монголын үндэсний радиогоор Мэгмар гаргийн 10 цаг 15 минутаас давталтыг Лав гаргийн 17 цаг 10 минут мөн Басан гаргийн 10 цаг 15 минутаас давталтыг Бямб гаргийн 17 цаг 10 минутаас тусдас хүлээн авч сонсоорой. Хичээлийг багш Ока сурагч очроод найруулагч саран гэрэл хөтлөгч болормандар бэлтгэ явлаа. Дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай.
Саяонараа.
Баяртай.